Ovo je Radio Slobodna Evropa i pregled aktualnosti u zemljama regiona. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. Moje ime je Jasna Vukićević, producent emisije je Mladen Marilović. Ukratko tematske najave naše emisije. Bosna i Hercegovina ima zacrtan put u Evropskoj uniji, ali se u narednih 5 godina ne može očekivati da ispuni uslove za pridruženje evropskoj porodici, poručila Doris Paku u Sarajevu.
Ukoliko parlament, političke institucije i nevladine organizacije ne započnu s reformom i ne krenu dublje ustavnu reformu, nećete riješiti financijsku krizu.
Vojna vježba koju NATO najavljuje za početak maja u Gruziji nailazi na kritike zvanične Moskve, koja ih naziva štetnim. Analitičari u Zagrebu ipak ocjenjuju da učešće Hrvatske neće nauditi odnosima s Moskvom.
To za Republiku Hrvatsku neće ništa značiti u smislu otežavanja njezine pozicije u međunarodnom prostoru.
Iako nije članica NATO saveza, u vojnoj vježbi u Gruziji učestvovaće i Makedonija.
Za nas kao armija je isključitelno važno.
Za nas kao armiju izuzetno je važan svaki poziv da učestvujemo na vježbe NATO-a, jer je to dokaz da smo postigli interoperabilnost i standarde alijanse.
Čućete i koje mjere preduzimaju u Srbiji i Crnoj Gori kao zaštitu od svinjskog gripa.
Crna Gora zbog pojave svinjskog gripa više neće uvoziti robu životinjskog porijekla iz Južne i Sjeverne Amerike, saopšteno iz veterinarske uprave.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskoga mesa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Članica Evropskog parlamenta i predsjedavajuća delegacije za odnose sa zemljama jugoistočne Evrope, Doris Pak, izjavila je u Sarajevu da se u narednih 5 godina ne može očekivati prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Pak je međutim pozvala mlade u toj zemlji da se politički angažuju kako bi se Bosna i Hercegovina reformisala iznutra i tako se ubrzao put u zajednicu evropskih država, izvještava Dženana Halimović.
Govoreći studentima sarajevskih fakulteta o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i neprihvatljivom nametanju nacionalnog bez kompromisa i konsenzusa o najbitnijim stvarima u zemlji, zastupnica u Evropskom parlamentu i predsjednica komisije ove institucije za jugoistočnu Europu Doris Pak podcrtala je i šta nedavno usvojena rezolucija znači za Bosnu i Hercegovinu. Pročitat ću samo jedan član koji kaže da je perspektiva za članstvo ponuđena Bosni i Hercegovini kao cijeloj državi, ne njenim sastavnim dijelovima, te su stoga prijetnje o secesiji i drugi pokušaj da se ugrozi njen suverenitet potpuno neprihvatljivi. To je napravljeno da svi mogu vidjeti i da svi političari to mogu pročitati i zaista vidjeti da mi pratimo što se dešava. Stoga je na vama da pitate političare šta je ovo i šta se dešava s tim. Zašto ne uradite ovo što od vas Unija traži? I ovo nije napravljeno samo za zemlje regije, nego i za naše ministarsko vijeće i komisiju od kojih tražimo da budu čvršći u reakcijama na govor mržnje i ponašanje nekih ljudi i da razmisle o kazni, kaže Pak. Pak je također ukazala i na zamjenu teza na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, gdje političari kažu da reforme u zemlji provode zbog Evropske unije, što ističe nije tačno. One se moraju provoditi radi dobrobiti zemlje i građani to treba da znaju. U konačnici smatra Pak treba mijenjati ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, koja je trenutno pod utjecajem recesije financijski neodrživa. Ukoliko parlament, političke institucije i nevladine organizacije ne započnu s reformom i ne krenu dublje ustavnu reformu, nećete riješiti financijsku krizu. Ja već godinama molim federaciju da promijeni svoju strukturu, ne zato što sam protiv federacije, već zato što vidim da struktura naslijeđena iz Washingtona i Daytona ne može funkcionisati. Jer u financijskoj krizi trebate podmiriti 167 ministara i sve što ide s njima. Sada je krajnje vrijeme da se nađe konsenzus i krene naprijed, poručuje Pak. Dužnosnica Evropskog parlamenta je ukazala i na potrebu podizanja glasa građana, koji se već godinama ne čuje. Jelena Močević, studentica politologije u Sarajevu, kaže kako mladi, naročito studentska populacija, još nisu dovoljno sazreli da shvate koliko je zapravo njihov glas moćan.
Nemojte lasati, jer može se gore desiti, možete profesor zapamtiti, možete dekan izbaciti, ne znam šta. Pitanje je kada ćemo mi u suštini kao studenti da shvatimo da ono što mi imamo u rukama jeste takva moćna politička sposobnost, ne samo politička, nego i društvena, da mijenjamo sve okolnosti koje nam se ne sviđaju. Ono što nama fali u toj revoluciji jeste svijest koliko smo mi duboko zaglibili, da tako kažem.
Međutim, mladi su donekle i opravdano isprepadani, smatra studentica postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Mijeka Ramehić.
Imate zemlju u kojoj je apsolutno nerazvijen demokratski sistem, u kojem pravo glasa, pravo na slobodu govora nominalno postoji. Mi smo svaki dan svjedoci stvari koje se dešavaju novinarima. U takvom kontekstu mislim da je nerealno očekivati da se studenti eksponiraju, oni treba da se eksponiraju. Ali ja stvarno ne mogu da krivim nekog studenta koji neće da se suprotstavi svom političkom predstavniku kada on vidi šta ti isti politički predstavnici rade novinarima, primjera radi, ili intelektualcima, kakve se stvari dešavaju pred sudom Bosne i Hercegovine i kako onda vi ohrabrujete mladog čovjeka da reaguje.
Građani ne bi trebali pristajati na obmane i politizaciju, istakla je pak, navodeći kao primjer manipulacije Prutski sporazum koji danas pada u zaborav. Bila sam tada optimistična, ali kad sam razgovarala s različitim stranama uključenim u njega, shvatila sam da ga svako tumači drugačije. Kako onda da funkcioniše? Mislim da je krajnje vrijeme da se postigne konsenzus o teškim temama, jer drugačije ova država nikad neće ići naprijed i ostvariti progres na putu ka Evropskoj uniji. Zar zaista želite da Bosna bude posljednja? Upozorila je pak. Također je ukazala i na problem korupcije kojeg ima svuda, pa i u Bosni i Hercegovini, s tom razlikom što na drugim mjestima postoji kodeks i takvi se ljudi kazne, a ne da se pri pojavi optužnice sakrivaju iza entiteta ili naroda. Da bi Bosna i Hercegovina išla naprijed, sve što treba jeste ispuniti uslove koji su joj postavljeni i ukoliko to ne može jedna, onda može druga politička garnitura, poručila je pak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Stručna javnost pozdravlja učešće Hrvatske vojske na NATO vježbi u Gruziji, prvi put otkako je Hrvatska početkom mjeseca postala članica alijanse. Sagovornici Enisa Zebića smatraju i da vojna vježba u susjedstvu Rusije neće uticati na odnose Zagreba i Moskve.
Početkom svibnja pripadnici Hrvatske vojske sudjelovat će na NATO-voj vježbi u Gruziji, potvrdio je za Radio Slobodna Europa načelnik službe za odnose s javnošću i informiranje Ministarstva obrane Goran Grošinić.
Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovat će na vježbi NATO partnerstvo za mir koja se održava u svibnju u Gruziji. Mi očekujemo da će na toj vježbi sudjelovati 12 pripadnika Hrvatske kopnene vojske. Riječ je o vježbi ne samo članica NATO-a, nego i zemalja partnerstva za mir. To su posebno i zemlje regije u kojoj se nalazi, dakle, i Hrvatska.
Grošinić je podsjetio da je Hrvatska i kao članica partnerstva za mir sudjelovala na NATO PFP vježbama takvog oblika i obujma. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti i donedavni savjetnik predsjednika Mesića za obrambena pitanja, Vlatko Cvrtila, u izjavi za naš radio pozitivno ocjenjuje hrvatsko sudjelovanje na vježbi u Gruziji.
Dobro je da pripadnici oružanih snaga sudjeluju na takvim vježbama jer imaju priliku sudjelovati u izgradnji zajedničkih sposobnosti koje su vrlo važne za ispunjavanje svih ciljeva koje NATO danas ima.
Pozitivnoj ocjeni se pridružuje i politički analitičar i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić.
U ovom trenutku, dakle, Hrvatska ispunjava jednu od strateških zamisli NATO-a.
Rusija redovito izražava nezadovoljstvo NATO-vim operacijama u Gruziji i to nije ništa novo, kaže profesor Cvrtila.
To je standardan prigovor Rusije koja povremeno iskazuje svoje protivljenje aktivnostima koje NATO čini u bližem susjedstvu same Rusije. Ova činjenica se događa vježba otežavajući u ovom smislu što se prošle godine dogodio sukob u samoj Gruziji u kojem je sudjelovala i Rusija. Međutim, to za Republiku Hrvatsku neće ništa značiti u smislu otežavanja njezine pozicije u međunarodnom prostoru. Ona je danas članica NATO-a, ona ima vrlo jasnu i čvrstu poziciju kao partner i kao saveznik državama članicama i u tom smislu se njezin međunarodni položaj neće promijeniti.
Na istom tragu i dr. Granić.
Neosporno je da će Rusi prigovarati NATO i da će prigovarati za bilo što se u njihovoj sferi interesa događa. Međutim, u ovom trenutku to je neosporno na prvom mjestu odnos između NATO-a, između SAD-a i između Ruske federacije, a puno manje sudjelovanje Hrvatske.
Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš radio kaže kako vježbe ovakvog tipa nisu rijetke u Gruziji ili oko nje.
I zanimljivo je primijetiti da se obično manje više vremenski poklope. Znači dok s jedne strane Gruzija sa NATO-om ili sa svojim saveznicima vježba na svojoj strani granice, obično s druge strane granice manje više u sličnom razdoblju budu i vrlo slične veličine vježbe bilo ruske strane, bilo Rusa sa ovim oružanim postrojbama iz ovih gruzijskih odmetnutih pokrajina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iako Makedonija nije članica NATO saveza, njena vojska će učestvovati u najavljenoj vojnoj vježbi u Gruziji. Iz Skoplja javlja Blagoje Kuzmanovski.
Makedonska armija će u maju učestvovati na dve vojne vježbe u Gruziji, koje su u organizaciji NATO-a. 4 štabna oficira i jedan vod sa 30 vojnika iz druge mehanizovane pešadijske brigade Armije Republike Makedonije bit će deo ovih manevara alijanse, informiše portparol Mirče Đorgovski. On kaže da su predstavnici armije učestvovali i u jednogodišnjem planiranju ove dve vežbe.
Za nas kao armija je isključitelno važno kako je pokana za učestvo na vežba na NATO.
Za nas kao armiju izuzetno je važan svaki poziv da učestvujemo na vežbe NATO-a, jer je to dokaz da smo postigli interoperabilnost i standarde alijanse. Svaka vojska treba vežbati, to je njen moto, izjavio je Đurgoski. A eksperti su ubeđeni da učestvo makedonskih vojnika i oficira na vojnim vežbama NATO-a u Gruziji neće narušiti odnose Makedonije sa Rusijom. Profesor Nazmi Malići kaže da Makedonija samo sprovodi obaveze koje je preuzela iz partnerstva sa alijansom.
Tuka nema dileme da Makedonija treba da učestvova i dobro što dali saglasnost.
Tu nema dileme da Makedonija treba učestvovati i dobro je što smo dali saglasnost o tome. Sa druge strane, to ne treba poremetiti odnose sa Moskvom jer se radi o jednoj mirovnoj vežbi. A kako se gleda na to što je Srbija razmišljala da li bi učestvo srpskih oficira na ovim vežbama bilo prikladan korak? Profesor Stojan Kuzev sa Instituta za mirovne i odbrambene studije ističe da je situacija u Makedoniji različita od one u Srbiji i da se one ne mogu uporediti. On kaže da Srbija ima drugačije političke odnose sa Rusijom, a i da javno mnjenje tamo nije mnogo naklonjeno alijansi posle bombardovanja iz 1999. godine. Učešćem na ovim vežbama u Gruziji, Makedonija iskazuje kontinuitet u naporima za učlanjivanje u NATO-u i to je sasvim opravdano, naglašava Kuzev.
Što to prvo će pokaže kontinuitet vo svojet učestvo vo misijite na alijansata.
Time će prvo zadržati kontinuitet u svome učešću u misije alijanse i drugo, sve će to voditi ka pojačavanju mera koje se preduzimaju za ostvarivanje konačnog cilja. I makedonski predsjednik Branko Crvenkovski je nedavno na sastanku sa diplomatskim korom u Skoplju rekao da je ubeđen da će Makedonija ući u NATO-u i da će istovremeno zadržati dobre odnose sa Rusijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon vijesti o širenju virusa svinjskog gripa i reakciji zemalja regiona koje su zabranile uvoz svinjetine iz Latinske Amerike, isto su učinili i nadležni u Crnoj Gori, bilježi Esad Krcić.
Crna Gora zbog pojave svinjskog gripa više neće uvoziti robu životinskog porijekla iz Južne i Sjeverne Amerike, saopšteno iz veterinarske uprave. Zabrana uvoza važi i za robu iz svih zemalja u kojima je registrovano to oboljenje koje se prvo pojavilo u Meksiku. Veterinarska uprava je pisanim saopštenjem obavijestila javnost da je situacija u Crnoj Gori stabilna te da nema slučajeva svinjskog gripa. Crna Gora, kako je saopšteno, ni do sada nije uvozila žive svinje, meso i proizvode od svinjskog mesa, kao ni hranu za životinje iz Sjeverne i Južne Amerike. Svinjski grip se do sada prenosi isključivo direktnim kontaktima svinja i ljudi, a nova epidemija je drukčija i naročito opasna jer se sada prenosi sa čovjeka na čovjeka. Ujedinjene nacije i Svjetska zdravstvena organizacija još uvijek nisu proglasili pandemiju, ali poručuju da je situacija vrlo ozbiljna, pa je skoro proglašenje pandemije vrlo realna mogućnost. Epidemiološka situacija u Crnoj Gori je za sada pod kontrolom, saopštila je za podgorički radio Antena M dr. Božidar Karakočević iz Instituta za javno zdravlje.
Mi budno pratimo zajedno sa Ministarstvom zdravlja rada, znači sa sanitarnom inspekcijom, sa Ministarstvom poljoprivrede i veterinarskom inspekcijom, znači pratimo tu epidemiološku situaciju, tako u slučaju da se pojave neki naznaki bolesti, znači adekvatno će se reagovati.
Avionski saobraćaj vjerovatno značajno utiče na brzo planetarno širenje virusa svinjskog gripa, međutim u Crnoj Gori za sada nema promjene režima u prometu putnika. Iako su širom svijeta i u zemljama regiona uvedene strožije kontrole putnika na aerodromima, u Crnoj Gori još uvijek nisu preduzete nikakve dodatne mjere. To nam je potvrdio direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đurečković.
Najavljeno u Crnoj Gori do sada nijesu preduzete nikakve mjere. Razlog je potpuno jasan. Mi smo dio integralnog sistema države Crne Gore. Odluku o eventualnim mjerama donose nadležni državni organ. Svakako mi imamo određene iskustva iz ranijih perioda kada su se neke slične situacije događale. Ukoliko takve mjere budu od strane države donijete, javno preduzeće i obavezno u podružnici u Titu su spremne da implementiraju bilo koju od tih mjera.
Od kog organa očekujete zapravo eventualne instrukcije?
Mislim da je riječ o više ministarstava, ali svakako da je ministarstvo zdravstva ono koje je dominantno.
Ministarstvo zdravlja je za danas popodne organizovalo sastanak sa predstavnicima relevantnih zdravstvenih institucija, pa se do kraja dana može očekivati i zvanično saopštenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako građanima Srbije trenutno ne prijeti opasnost od svinjskog gripa, Ministarstvo zdravlja i poljoprivrede podigli su nivo zaštite građana na viši nivo. Zabranjen je uvoz mesa i svinja, a aerodromi u Beogradu i Nišu su podigli mjere bezbjednosti na najviši nivo. Želimir Bojović.
Zdravstvene ustanove u Srbiji spremne su za vanredne situacije, uključujući i moguću pandemiju svinjskog gripa, izjavio ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević i dodao da nema razloga za paniku, iako je svet bliže pandemiji nego inače.
Epidemiološki gledano, postoji rizik. Međutim, nema razloga za paniku. I ono što je u ovom trenutku važno, to je da Srbija nije manje spremna nego bilo koja druga zemlja na svetu.
Ekspertska grupa sastavljena od stručnjaka iz Ministarstava zdravlja poljoprivrede, tačnije Uprave za veterinu, donela je nekoliko zaključaka koji bi trebalo da pomognu da se virus svinjskog gripa ne proširi na Srbiju i da hrana svinjskog porekla bude još detaljnije kontrolisana. Epidemiolog Branislav Tiodorović, član radne grupe za pandemiju gripa i Komisije za zarazne bolesti, kaže za Radio Slobodna Evropa da su posebne mere bezbednosti podignute na aerodromima u Beogradu i Nišu.
Pošto su nam sve te destinacije, dakle u Evropi, veliki aerodromi i velika presedanja iz Severne i Južne Amerike interesantni, onda se na tim aerodromima sprovode kontrole, pre svega sanitarne inspekcije, kako bi se putnici iz međunarodnog saobraćaja proverili da li imaju neke znakova respiratornog oboljenja, da li imaju temperaturu, kijanje, kašljanje. To je ono što u stvari podseća na običan grip.
Da podsjetimo, virus H1N1 ili svinjski grip, koji je izolovan u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, nije do sada detektovan ni kod svinja, ni kod ljudi, a naučnici imaju malo podataka o njemu. Nastaje mutacijom humanog, ptičeg i svinjskog virusa, prenosi se kaplično sa životinje na čoveka, ali i kontaktom između ljudi. Lek ili vakcina protiv ove bolesti ne postoji, ali je virus osjetljiv na lekove koji se koriste protiv ptičeg gripa i na temperaturu preko 40 stepeni. Branislav Tiodorović ističe da je u prethodnih nekoliko dana izvršena kompletna pripravnost zdravstvene službe.
Podižemo stepen posebno kad su u pitanju instituti i zavodi za javno zdravlje, zatim infektivne klinike, institut za zarazne tropske bolesti u Beogradu pre svega, dakle institucije koje moraju da budu spremne da takve pacijente sprinu, sprovedu pojačani zdravstveni nadzor po potrebi ako treba, dakle i izolaciju.
Ministarstvo poljoprivrede zabranilo je uvoz svinjskog mesa, a pojačani nadzor vrši se i na granicama, rekao je za Radio Slobodna Evropa Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu.
Budnost je pojačana na granicama za svaki slučaj da izvršimo kontrolu, da se one mere koje država preduzela zabrani uvoz svinjskog mesa, jer vi ako imate znak opšte opasnosti kao dobar vozač uvijek prikočite pred tom krivinom. Dakle, iako znači, mi kao Upravo za veterinu i nadležna služba tvrdimo da je lokalno meso potpuno zdravo, pod monitorikom i da građani mogu bez ikakve opasnosti da koriste i da jedu, a da istovremeno naravno pojačani nadzor, jer je takva situacija na čitavoj zemaljskoj kugli, da pojačamo nadzor da ne bi eventualno došlo negde do proboja.
Neposredno nakon informacije da su prvi slučajevi svinjskog gripa zabeleženi na tlu Evrope, tačnije u Španiji, pitali smo građane Beograda da li se plaše ove bolesti.
Ma ne razmišljam o tome.
Ne plaše.
Ne, zato što ja svinjetinu uglavnom ne jedem.
Ne, pa ne, zato što slabo jedem svinjetinu. Ne jedem uopće svinjetinu.
Pa kako da ne, kako da ne plašite, sve nas pogađa.
Ne, mene ne plaši jer su naši prvi puta u istoriji Srbije reagovali promptno, a to znači da su stavili embargo na uvoz svinjskog mesa. I to je dovoljna za preventivna zaštita.
Ne plaši me, to će me plaši kad nema u Srbiji svinjskog gripa, a inače da ima, plašilo me svakako.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Slobodna Evropa.org.
Dok se čeka konstituisanje skupštine i vlade nakon prijevremenih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, pojedine političke stranke koje namjeravaju da nastave političku aktivnost, a nisu ušle u parlament, suočit će se s problemom finansiranja. Kako će ga prevazići, te nastavljaju li njihovi lideri bavljenje politikom, pokušale da sazna Biljana Jovičević.
Svi namjeravaju da nastave da se bave politikom i imaju ideju kako da bez stabilnih izvora finansiranja prežive, mada ne baš precizno definisanu. Najčešće je riječ o nadi u donatore, kao i lokalne odbore po crnogorskim opštinama. Predrag Popović, predsjednik Narodne stranke, koja od uvođenja višestranačja prvi put neće imati parlamentarni status, ponavlja da ima obavezu da nastavi da se bavi politikom kao i prethodnih 20 godina.
Pa jedna od obaveza i mojih, ili prije svega mojih, jeste da obezbijedim stabilno finansiranje stranke. Kad kažem stabilno, mislim dosta uslovno, jeli, koliko je u ovom trenutku moguće obezbijediti stabilnost finansiranja bilo koje stranke, bilo koje institucije, bilo koje preduzeća. Pa na putu smo da to riješimo, naravno to će zahtijevati i ozbiljne rezove. Znači ono što smo do sada imali više nemamo. I prosto tu činjenicu moram uzeti kao takvu, vrlo neprijatnu, ali od te činjenice se treba poći. To će zahtijevati restrikciju mnogih troškova koje je Narodna stranka imala u proteklom periodu.
Da li ćete do povratka u parlament se eventualno baviti još nečim?
Ne, moja preokupacija jeste da obezbijedim normalno funkcionisanje Narodne stranke.
Uoči ovih izbora Narodna stranka ušla je u koaliciju sa Demokratskom srpskom strankom. Njen predsjednik Ranko Kadić se i za vrijeme aktivnog učešća u parlamentarnom životu bavio svojom primarnom profesijom, nuklearnom medicinom, tako da će i sada kombinovati te dvije profesije do daljnjeg, nadajući se da na šansu za povratak u parlament neće morati da čeka naredne 4 godine.
Nisam siguran da će ova vlada imati 4-godišnji mandat, jer ovo što je počelo, što se već vidi sada na početku, pokazuje neka naša predviđanja koje smo mi skretali pažnju u toku kampanje. Čovjek ima obavezu i to u ovom trenutku, da li će se baviti politikom, ne odlučujem samo ja, nego odlučivaće i organi stranke, jer evidentno da ova stranka ima perspektivu, ideja narodnjačke koalicije, ne smije da se ugasi.
Demokratski centar, najmlađa je stranka u Crnoj Gori, osnovana samo mjesec dana uoči izbora nakon odcjepljenja njenog lidera Gorana Batrićevića i dijela stranačkog rukovodstva iz Pokreta za promjene. Iako u koaliciji sa Liberalnom partijom nisu uspjeli da izbore parlamentarni status, njen predsjednik dr. Batrićević kaže da nema dilemu da je takva stranka potrebna Crnoj Gori, zbog čega će nastaviti da se bavi politikom, a i paralelno kao i do sada radeći kao hirurg u kliničkom bolnici.
Mi ćemo nastaviti sa našom politikom građanskog centra koja je dovoljno udaljena od kompletne nacionalističke opozicije, a također i pravi jasnu distinkciju prema vlasti i svemu što vlast radi u posljednjih 20 godina. Mi ćemo naravno pokušati da se bavimo politiku u ovim uslovima kada nemamo nekih značajnih financija. Međutim, ne treba zaboraviti da Demokratski centar ima 11 odbornika u Crnoj Gori, tako da će to biti jedan dio financiranja, onda dalje i donacijama ljudi koji vjeruju u našu ideju.
Sa druge strane, dugogodišnji aktivni političar predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković zasitio se politike i već je uoči izbora najavio povlačenje. Danas nam je, ne želeći da ide tonski jer, kako reče, bježi od svog glasa u medijima, potvrdio da se politici više nikad neće vratiti, te da je stranačka ovlašćenja prebacio na Sandru Mitrović do njegovog povlačenja pod predsjednicu stranke, malo poznatu crnogorskoj javnosti. Prema ovdašnjem zakonodavstvu samo parlamentarne partije dobijaju određena sredstva iz budžeta za finansiranje, ne i van parlamentarne. Parlamentarne partije redovno dobijaju između 0,2 i 0,4% budžetskih sredstava umanjenih za sredstva kapitalnog budžeta i državnih fondova. Od te cifre 15% se raspoređuje na ravne časti, a 85% srazmjerno ukupnom broju poslaničkih, odnosno odborničkih mjesta. Bez obzira što su ostale bez poslanika u parlamentu, ove stranke imaju odbornike po crnogorskim gradovima, ali to ni izbliza neće biti isto kao kada su imale parlamentarni status. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovičević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U U nastavku o jednom neobičnom jubileju, katolički redovnici, narodu poznati kao redovnici trapisti, uključili su prvu električnu sijalicu u Banja Luci, što je označilo početak elektrifikacije tog grada. Danas obilježavaju 110. godišnicu pod motom "I bi svjetlo". Erdoğan Katana.
8 godina prije Zagreba Banja Luka je imala prva električna svjetla. Sve to se prije svega može zahvaliti trapističkim redovnicima koji su u ovaj grad došli 21. juna 1869. godine. Za vrlo kratko vrijeme ovi katolički redovnici pokrenuli su brojne zanatske djelatnosti i tvornice, ali i prvu električnu centralu. Zbog toga se može reći da su trapisti bili prosvjetitelji, ali i njeni prosvjetitelji, kaže monsignor Ivica Božinović.
1885. godine trapisti su kupili parni stroj od 50 konjskih snaga, zatim su pozvali bečku tvrtku Schuckert da im napravi projekt za proizvodnju električne energije pomoću parnog stroja. I prve sijalice u samostanu zasijale su 27. ožujka marta 1899. Po nekim izvorima to je bilo mjesec dana kasnije, odnosno na današnji dan. Ali bez obzira, danas slavimo 110. obljetnicu toga događaja.
Banjalučki biskup Franjo Komarica.
Trapisti u Banja Luci, Evropa u Bosni i Hercegovini. To je činjenica i to zadužuje i današnje Evropljane, ali i nas, da nas gledaju ispravnim očima, odnosno da i mi znademo da pripadamo Evropi ne od jučer, nego barem od prekuće.
Kako se pokazalo da nabavljeni parni stroj nije bio dovoljno jak za potrebe pogona pivovare, suknare, mlina i osvjetljavanje samostana, iste godine trapisti su na Vrbasu izgradili prvu hidrocentralu na Balkanu, jačine 60 konjskih snaga. Ivica Božinović.
Kaže Aco Ravlić, zahvaljujući tome, samostan Marija Zvijezda sa svojim pogonima u Delibašnom selu je u noći nalikovao na grad iz bajke. Obilje svjetlosti usred noći budilo je u Banja Lučinima želju da se i oni koriste produktima civilizacije. Godine 1902. uprava vojne željeznice u Banjoj Luci, odnosno predgrađu, kako to danas zovemo, zamolila je trapiste da im svojom strujom osvijetle oba kolosijeka, zgradu uprave i radionicu. Trapisti su udovoljili toj molbi i osvijetljene su tada i neke kuće uglednijih građana, uglavnom onih bliže predgrađu.
Iako su trapisti pronijeli slavu Banja Luke širom Europe, osobito svojim čuvenim sirom i pivom, i vjerovatno najviše doprinijeli razvoju grada, malo toga im se vratilo. Sva imovina koja je konfiskovana nakon Drugog svjetskog rata ni do danas im nije vraćena, dok je s druge strane nacionalizovana imovina Srpskoj pravoslavnoj crkvi skoro u cijelosti vraćena. Čak ni zahtjev Banjalučke biskupije da im vlada Republike Srpske odobri koncesiju na hidrocentralu Trapista, koja je izgorila 70. godina prošlog vijeka, nije prošao, kaže biskup Komarica.
Nakon puno mjeseci šutnje i naših mnogih urgencija dobio odgovor da mi nemamo na to pravo. Nemamo pravo, evo, tražiti koncesiju. Ne radi se uopće o vraćanju crkvi nečega što je oduzeto, nego ovaj puta čini mi se da se nama osporava jedno temeljno građansko pravo da budemo ravnopravni kao subjekt ovdje, pravni subjekt, sa svim drugim privatnicima koji također, evo, imaju pravo ponuditi na koncesiju.
O odnosu vlasti dovoljno govori i podatak da će gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović povodom 110. godišnjice prve žarulje u gradu također simbolično upaliti jednu svjetiljku, ali zvanični poziv za ovaj događaj nije upućen ni jednom od dva preostala trapistička redovnika samostana Marija Zvijezda, niti bilo kome iz Banjalučke biskupije. Trapistički redovnik, otac Zvonko Topić, svjestan je da broj redovnika i sve ono što je ovaj red imao krajem 19. vijeka, kada je bio i najveći takav samostan u svijetu, neće se vratiti, ali se ipak nada da će biti dovoljno razumijevanja da samostan ipak nastavi živjeti.
A pogotovo da nam omogući da nam vrate nešto, da počnemo ne samo sire, mi razmišljamo da otvorimo i farmu, da nam vrate šumu i bilo nešto da se počnemo da ponešto skaže naše pravilo ora et labora, ne samo moli, već i radi, radi i moli, a ne samo moli. I zato ja vjerujem da će nikad ne sigurno neće biti, ne sigurno u onakima nisni mogućnosti ni vremena ona koja su prije bila onda, ali isto također vjerujem da bi se počelo polako ono što se kaže iz pepela kao Feniks dizati, samo sam ponovo iz pepela dizati lagano da bi mogao stati na svoje noge.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Toliko u prvom dijelu našeg regionalnog izdanja, poštovani slušalci. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa, jer u nastavku emitujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u Dokumente dana. U najavi naših tema izdvajamo: Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu potpisat će sporazum kojim će biti omogućeno da počinioci ratnih zločina koji se ne nalaze na teritorijama tih zemalja budu privedeni pravdi.
Sporazum će najverovatnije biti potpisan u julu, kada će u Sjedinjene Američke Države otputovati delegacija Srpskog ministarstva pravde. Detalji samog sporazuma nisu posebno poznati.
Na Kosovu se obilježava dan sjećanja na nestale.
Sa Beogradom nema prave komunikacije. Oni nisu bili spremni i ne žele da daju informacije o našim najdražima koje su kidnapovali i koji se 10 godina smatraju nestalima.
Bilježimo novu i samo jednu u nizu knjiga antisemitske sadržine u Beogradu.
Ja sam pravio spisak, takve literature ima 130 naslova ovde gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima.
Kako se primorci u Hrvatskoj suočavaju s činjenicom da nakon turistički sušne prošle decenije opet prijeti kriza u turizmu?
Dalmacija nije živjela ni u socijalizmu, ni u kapitalizmu, nego u turizmu, govorio je najbolji poznavatelj Dalmacije u prošlom stoljeću, novinar Miljenko Smoje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu dogovorili su detalje sporazuma kojim će biti omogućeno da počinioci ratnih zločina koji se ne nalaze na teritorijama tih zemalja budu privedeni pravdi, zabilježio Miloš Teodorović.
Sporazum će najverovatnije biti potpisan u julu, kada će u Sjedinjene Američke Države otputovati delegacija Srpskog ministarstva pravde. Detalji samog sporazuma nisu posebno poznati. Tužilac Vukčević.
To je stvar oko koje je pregovaramo već duže vreme i sa Kanađanima i sa Amerikancima, a cilj je da svi oni koji su izvršili ratne zločine budu privedeni pravdi. Zato što mi više rekao.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine ima posebnu podršku američke administracije zbog svoje istrajnosti i profesionalnosti u gonjenju ratnih zločinaca, podvukao ambasador Manter. Rad gospodina Vukčevića na ratnim zločinima predstavlja najviše standarde profesionalizma i nepristrasnosti, zato što se radi na predmetima ratnih zločina bez obzira na to ko su počinioci. Ovo je primjer hrabrosti za ceo region. Također želim da pohvalim i rad gospodina Vukčevića u vođenju akcionog tima koji sarađuje sa Haškim tribunalom, što je izuzetno važno za proces zadovoljavanja pravde. Test za odnose Srbije i Sjedinjenih Država po pitanju gonjenja krivaca za ratna zlodela, jasno je, bit će vrlo aktuelni slučaj Egner i o 87 godina starom Peteru Egneru, koji se sumnjiči za učestvovanje u ubijanju na hiljade Jevreja tokom Drugog svjetskog rata u Beogradu, razgovarali su Manter i Vukčević. Srpski tužilac podsjetio je da Beograd od Sjedinjenih Država traži njegovo izručenje.
Razgovarali smo i o slučaju Egner. U Americi je toku proces oduzimanja državljanstva, nakon toga mi preduzeli radnje da izruče nama.
Ambasador Cameron Manter podvukao je zalaganje Vašingtona da se zločincima sudi tamo gdje su zločine počinili. Dodao bih da mi podržavamo princip da počiniocima treba suditi tamo gdje su zločine počinili. U tom smislu naši zvaničnici rade sa vašim tužilaštvom kako bi problem bio rešen na način kako je gospodin Vukčević pomenuo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu se danas obilježava dan sjećanja na nestale, čije porodice apeluju na Prištinu i Beograd da mnogo više moraju učiniti kako bi se rasvijetlila sudbina preko 1000 nestalih ljudi. Gzimba Džaku.
Na Kosovu se dan nestalih dočekuje sa 1911 nestalih, čiju se sudbinu još uvek ne zna ništa, kao i sa oko 400 posmrtnih ostataka, čiji identitet još uvek nije utvrđen, a koji se nalazu u prostorijama Instituta za sudsku medicinu u Prištini. Predstavnici porodica nestalih, ali i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, smatraju da Priština i Beograd treba da učine mnogo više nego do sada na osvetljavanju sudbine nestalih. Nusrete Kumnova, koja već 10 godina nema nikakve informacije o nestalom sinu, smatra da jedino pritisko međunarodne zajednice na zvanični Beograd može da se rasvetli sudbina nestalih.
Ne Beogradin, Sa Beogradom nema prave komunikacije. Oni nisu bili spremni i ne žele da daju informacije o našim najdražima koje su kidnapovali i koji se 10 godina smatraju nestalima, kaže ona. Prema podacima Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, trenutno se na Kosovu smatra nestalima 1911 osoba. Pod posredovanjem ovog komiteta održano je nekoliko sastanaka između predstavnika radnih grupa zvanične Prištine i Beograda o nestalim osobama. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasniće ne veruje da će vlasti u Beogradu dati informaciju o mestima gdje su sahranjeni Albanci koji su ubijeni tokom rata. Mogućnost institucija Kosova da učine nešto više u odnosima sa Srbijom su veoma ograničene i nemoguće. Članovi porodica imaju pravo da veruju, ali ja ne verujem ni u humanost, niti prostor, niti sadašnji vlasti u Srbiji, kaže predsjednik kosovskog parlamenta. Portparol misije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta na Kosovu Idris Gaši kaže da postoje sumnje da se posmrtni ostaci nestalih nalaze u Srbiji, ali i na Kosovu. Postoje sumnje da i u Srbiji, ali i na Kosovu ima grobnica koje nisu istražene. Pitanje potencijalnih masovnih grobnica je pitanje o kojem se redovno razgovara na radnim grupama za nestale osobe između Prištine i Beograda. To je problem koji uvijek prati sudbinu nestalih, kaže Gaši. Od 1911 nestali oko 1500 se smatra da su Albanci, oko 400 Srbi. Predsjednik vladine komisije za nestale, Prenk Džetaj, spominje potencijalna mjesta gdje se smatra da ima masovnih grobnica ili gdje su zapaljeni posmrtni ostaci. Trenutno imamo jedno mjesto orijentisano kao sumnjivo, to je Košare, gdje treba izvršiti deminiranje. Ima sumnje da tu ima vojnika i to je bio zahtjev delegacije iz Beograda, pošto sumnje da su tamo sahranjeni vojnici. Ima mnogo informacija koje govore da su posmrtni ostaci zapaljeni. Postoje sumnje da je to rađeno u visokim pećima u Obiliću i Mačkatici. Ali zato nema potvrde, postoje sve učinjeno da se sakriju tragovi zločina, kaže Džetaj. Od proglašavanja nezavisnosti Kosova održano je svega 4 sastanka mešovitih radnih grupa za nestale između Prištine i Beograda. Od 2004. godine, kada su započele konkretne aktivnosti na Kosovu, je vraćeno oko 1000 posmrtnih ostataka koji su pronađeni u masovnim grobnicama u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org.
Na inicijativu Ministarstva pravde Srbije počela je s radom državna komisija koja će pokušati da utvrdi gdje se nalazi mjesto na kom je, posle Drugog svjetskog rata, pogubljen, a potom i pokopan Draža Mihajlović, čija je istorijska uloga već više od 6 decenija predmet sporenja u Srbiji, pripremio Nebojša Grabež.
Država Srbija se prvi put upušta u rješavanje jedne od njenih najvećih misterija iz istorije 20. veka, a to je gdje se nalazi grob komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića. Ovaj zadatak povjeren je komisiji koju čine predstavnici Republičkog tužilaštva, Ministarstva pravde te istoričari i novinari, za koji se vjeruje da su dobri poznavaoci tog perioda. Istorijska uloga Draže Mihajlovića često je bila predmet sporenja i krupnih nesuglasica u ovdašnjem društvu. Međutim, kako su poručili iz Ministarstva pravde, cilj komisije nije ulaženje u bilo kakve istorijske odnose, već potreba da se jednom za svagda završi ta misterija. Istoričar Čedomir Antić smatra da se bez istine o prošlosti i suočavanja s njom, ma kakva ona bila, ne može doći do uspostave savremenog demokratskog društva. Ta činjenica je glavna prepreka da Srbija postane demokratska zemlja u meri u kojoj su demokratski njeni zapadnoevropski uzori, kaže Čedomir Antić.
Država bi mogla vrlo brzo da do te istine dođe, tako što bi eliminisala prosto određena mjesta. Ako već tadašnji režim se pobrinuo da prikrije tragove svojih zločina, možda makar da kažemo da li je zaista na Adi tog ubilište na kome su pogubljeni Dragoljub Mihajlović i još neki osuđenici iz tog vremena ili nije.
Postoji nekoliko verzija o tome gdje je streljan i pokopan Draža Mihajlović. Pored Ade Ciganlije pominju se Jaruga kod Jajinaca, zatim mjesto gdje se danas nalazi zdanje ortopedske bolnice na Banjici, a posljednjih godina govori se o Lisičem potoku ispod Dedinskog brda. Član državne komisije Aleksandar Čotrić, inače poslanik Srpskog pokreta obnove Vuka Draškovića i predsjednik asocijacije za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, pozdravlja ovu inicijativu i očekuje da će uskoro uslijediti i sudska rehabilitacija Draže Mihajlovića, za koga tvrdi da je neosporno bio antifašista i rodoljub.
Najbolja potvrda tome da general Mihajlović nije bio kolaboracionista, da nije bio kvisling, da nije bio izdajnik, to što mu je doduše poskumno, ali ipak 2 godine poslije njegovog streljanja 1948. godine tadašnji američki predsjednik Harry Truman dodelio visoko odlikovanje, orden legije časti za njegov doprinos borbi antifašističke koalicije protiv nacizma u Europi.
Veliki dio javnosti, međutim, ne dijeli ovo mišljenje. Stav Saveza antifašista je, kako za Radio Slobodna Evropa prenosi članove organizacije Radovan Pantović, potpuno jasan.
Neko ko je učestvovao, komandovao jedinicama i pokretom, koje su celo vreme drugog svjetskog rata sarađivale sa kvislizima i okupatorom, ne može biti ni u kom slučaju proglašen antifašistom i tako dalje. Šta je njegovo polazno stanovište bilo? 41. To je druga priča. Ali rat je trajao 4 godine. U te 4 godine je taj čovjek komandovao pokretom i jedinicama koje su manje ili više u mnogo čemu sarađivale sa okupatorom i kvislinškim jedinicama.
U Srbiji strašno ozbiljne stvari po pravilu postaju groteska, kaže istoričarka Branka Prpa komentarišući početak rada ove komisije. Ona postavlja pitanje zašto se država meša u posao istoričara umjesto da se bavi rasvjetljavanjem nerešenih političkih ubistava iz bliže prošlosti.
Mi imamo neprestano jednu vrlo zanimljivu zamenu teza. Naši državni organi izgleda vole da rade posao istoričara, pa su se vrlo prilježno uključili u akciju traženja groba Draže Mihajlovića. Ono što naši državni organi ne rade, a to je da istražuju počinioce i nalogodavce političkih zločina u Srbiji s kraja 20. veka. Dakle, mi se kao građani zaista moramo da zapitamo da li je u nekakvom smislu za našu državu važnije istorijsko vreme ili je za našu državu važno savremeno ili takozvane recentne prošlosti.
Konačno, šta o ovoj inicijativi kažu Beograđani, te da li veruju da će posle više od 6 decenija biti otkriveno mesto gdje je sahranjen Draža Mihajlović?
Do dokumenta će možda i doći, ali da li će naći, zaista nisam baš veliki optimist.
Još jedna od njihovih maskica da zavaraju. Na ovakav način oni ga samo sve više i više udaljavaju od naroda.
Mislim da je on izdajnik i da je mnogo naših ljudi pobio ni krive ni dužne.
Ono što je se znalo Draži i ono što ga je cenilo ljudi, njih je sve manje i manje, malo njih uopšte i zna.
Hoće sada da ga rehabilituju na sramotu našeg srpskog naroda.
Možda bi bilo dobro da se sazna.
Ako su ono ljudi saznali za dinosaurstvo, otkriće za Dražu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22.
Na koji se način troši budžetski novac za nacionalne savjete i nevladine organizacije u Crnoj Gori kontrolisat će Državna revizorska institucija, saopšteno je našem radiju povodom inicijative da se takva kontrola obavi u nevladinom sektoru. Podsjetimo, u Srpskom nacionalnom savjetu je izbio financijski skandal zbog međusobnih optužbi njenih članova o nelegalnom trošenju novca. Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega je pozvao Državnu revizorsku instituciju da obavi kontrolu trošenja sredstava nacionalnih manjinskih savjeta i nevladinih organizacija, aktivista nevladinog sektora Boris Raonić je rekao da je povod polemika funkcionera Srpskog nacionalnog savjeta iz koje se može steći utisak da je od budžetskog novca finansirana i politička kampanja. Raonić kaže da također postoje glasine da unutar nevladinog sektora postoji zloupotreba sredstava, što žestoko šteti nevladinim organizacijama u Crnoj Gori.
Mislim da čak pravi nemjerljivu štetu, jer nakon ovakvih informacija u situaciji kada ljudi u Crnoj Gori ne znaju mnogo koja je suština civilnog sektora, oni jedva stečeni legitimitet gube zbog par zloupotreba koje se očigledno dešavaju. Tako da jedini način da se povrati povjerenje, da se izgradi povjerenje, da se pokaže ukoliko neko krši neka pravila, ko je taj koji krši pravila i da naravno zbog toga neke sankcije trpi. I vidjeli smo od zadnjih dana čak da se iz sredstava koje su predviđene za rad manjinskih nacionalnih savjeta su čak financirali i političke kampanje, kao informacija koja dolazi od aktera ovih diskusija. Tako da bilo bi u ovom trenutku veoma potrebno da se ispita rad ne samo i ovog aktualnog spornog manjinskog savjeta, već svih ostalih.
Podsjetimo, već nedjeljama posredstvom medija polemišu predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović i doskorašnji generalni sekretar te organizacije Gojko Raičević o trošenju preko 140.000 eura koji su iz budžeta opredjeljeni predstavnicima Srpske nacionalne zajednice koji sebe smatraju manjinom. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović je ranije saopštio da je otvoren za sve vrste kontrole trošenja sredstava. Član Senata Državne revizorske institucije Branislav Radulović je rukovodilac sektora u čijoj nadležnosti između ostalog i kontrola finansijskog iskaza nevladinog sektora, kaže da je nesumnjivo da će finansijski izvještaj biti predmet kontrole kroz završni račun države, te da će inicijativa biti razmotrena jer se radi o potrošnji sredstava u ovoj godini.
Državna revizorska institucija ima zakonom, dakle, i ustavom definisanu obavezu da vrši kontrolu svih finansijskih iskaza koji su nastali kao rezultat potrošnje budžetskih sredstava i kako se i u ovom slučaju radi o budžetskim sredstvima, nesumljivo da će oni biti predmet kontrole kroz završni račun države Crne Gore, tako da u svakom slučaju cijenimo poziv koji slijedi iz nevladinog sektora jer smatramo da se svi finansijski iskazi koji su nastali kao rezultat aktivnosti budžetskim sredstvima moraju prekontrolisati. Kada se pak radi o pojedinačnim slučajima, oni se tretiraju kroz posebne revizije i posebne revizije utvrđuju se godišnjim planom revizija za svaku godinu ponaosob koju utvrđuje Senat i zasigurno ćemo i ovu inicijativu razmotriti jer se radi o potrošnji sredstava koji nastaju u ovoj godini, što znači da su predmet revizije u idućoj godini i svakako biće interesantno za Senat da razmotri i ovakve inicijative prilikom donošenja plana revizija za narednu godinu.
Ministar za ljudska i manjinska prava Fuad Nimani kaže da postoji interna i državna revizorska komisija, te da niko ne može da izbjegne kontrolu trošenja državnih sredstava.
Upravo mislim ovako, da svi mi koji radimo u državnim institucijama moramo strogo da vodimo računa kako trošimo državni novac. Apsolutno moramo shvatiti i moramo razumjeti da postoji interna revizija i postoji državna revizorska komisija koja prati trošenje sredstava iz budžeta države. Prema tome, svako treba da radi svoj posao. Mi u državnim institucijama trebamo da realizujemo projekte koji su postavljeni prema nama i da investiramo tamo gdje treba i da se domaćinski odnosimo prema državnim sredstvima. A državni organi isto tako trebaju da rade svoj posao, da nas kontrolišu kako i gdje trošimo državni novac. Apsolutno niko ne treba da pomisli da ima nedodirljivih, da nema nezamjenljivih i apsolutno se slažem da slovo zakona u pogledu praćenja finansijskih financija treba da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Anatomija globalističkog smrada naziv je knjige Dragana Filipovića, bivšeg radnika državne bezbjednosti i savjetnika Radovana Karadžića, koji je tokom vanrednog stanja 2003. nakon ubistva Zorana Đinđića pobjegao u inostranstvo. O čemu govori ta knjiga i na kakve reakcije naišla u Srbiji, zabilježila je Branka Trivić.
U inostranstvu je Filipović i ispisivao svoj paranoično-bezbednosni triler, prema kojem je Slobodan Milošević dosljedan borac za jugoslovenstvo. Ubice premijera Zorana Đinđića, grupa srpskih ratnih veterana, pripadnika Nacionalnog patriotskog fronta, a Slavko Ćuruvija, američki špijun. Ono međutim što je izazvalo veći šok od sadržaja ovog štiva jeste što se u knjizi kao jedan od recenzenata pominje i Tomislav Đurin, načelnik službe bezbednosti Ministarstva spoljnih poslova, koji je, kako pišu mediji, na to mesto doveden iz penzije na inicijativu predsjednika Borisa Tadića. Đurin, međutim, u izjavi za Radio Slobodna Evropa demantuje da je autor pomenute recenzije.
To nije tačna informacija i o tome nema nikakvih dokaza. Ne postoji recenzenski ugovor, recenzenski honorar, ne postoji recenzenski primjerak. Vjerojatno mu je trebao neko ko je nekad radio u tim obaveštenim strukturama, čisto nakon da pojača intenzitet. Vidim tamo da je stavio jednog iz policije, jednog iz vojne bezbednosti, vjerojatno mu je trebao neko iz vojno obaveštene strukture. Ja sam njega posljednji put vidio 2000. godine, pred moj odlazak u Izrael 2001.
Filipović po imence prebraja ljude koji su, citiram, neposredno organizovali razbijanje Jugoslavije, a kao nesumnjivi fakt navodi da su, citat, skoro svi poreklom Jevreji. Aleksandar Lebl, predsjednik Komisije za praćenje antisemitizma u Savezu jevrejskih opština, za naš program kaže:
to spada u istu kategoriju kao kraljevstvo Hazara Dejana Lučića i evo imate citat Lučićev da je Hazar Janoš Bugajski nadležan za Srbiju u Americi i drugi Hazar Morton Abramović, taj je smislio, kao da ne bude optužen za antisemitizam, nisu Jevreji iz istočne Europe semiti, nego potomci Hazara, ti Hazari su i tako dalje. Pitaju me, ima li antisemitizma u Srbiji? A ja im odgovaram, nemojte to nigde da pitate, jer je antisemitizma bilo, ima ga i bit će ga. Svuda. Bez obzira na to žive li negde Jevreji ili ne žive.
Filip David, književnik i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, osvrće se također na ovu vrstu štiva.
Ja sam pravio spisak takve literature, ima 130 naslova ovde gorih od ovoga. Ništa se godinama ne preduzima. To je sve literatura preštampana iz vremena okupacije Drugog svjetskog rata. Najmračnija. I niko ništa. Tako da ovaj Filipović kao neki bivši kadar, ne znam, ogorče koji je pobegao inostranstvo, objavio ovdje knjigu sa Momom Kaporom, to je stvar nezanimljiva. Nije mnogo zanimljiva. Pisalo se o tome.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo.
Zato to je tipična ona propagandistička knjiga kao otprilike Jevreji koji piju dečiju krv. Ima za svrhu u stvari da ono baš kontaminira javno mnjenje i on onda ide, poseže za nekim veoma brutalnim rešenjima kao što su eliminisati, spominju se neke šangajska grupa, neredi koji će da nastanu, ko to treba da reši, Vojvodina, Sandžak i slično. I onda se obeležavaju ljudi koji su odgovorni za to i predlog za rešenje, to je neka eliminacija.
Print Medija iz Beograda je izdavač ovog paranoično-egzekutorskog pamfleta. Zavedena je u privrednom registru u kojem su još i Irena Vujović, direktorka, i Dušan Zagorac, 100% vlasnik, ali na adresi koja je navedena u registru, niti ove izdavačke kuće, niti pomenutih registrovanih lica nema. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sajam knjige u Sarajevu u proteklih nekoliko dana okupio je brojne izdavače iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Tamo je bila i Selma Boračić.
Nagradu za životno djelo za književno stvaralaštvo dobio je Stevan Tontić za izabrana djela sastavljena od 4 knjige.
Pa ovo je za mene iznenađujuće. Ja ovo shvatam kao nagradu mom izdavaču zapravo. Ja smatram da moje životno djelo, ako se o takvom nečem uopšte može govoriti, još nije završeno. Pa to je možda neka preporuka, jer to svakako laska autoru izdavaču, ali nijedna nagrada ne može učiniti autora boljim nego što on jeste.
Na ovogodišnjem 21. sajmu knjige Jučila u Sarajevu izdanja su predstavile izdavačke kuće iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Jedna od stalnih učesnica sarajevskih sajmova knjige je izdavačka kuća Phoenix Libris iz Srbije. Prema riječima predstavnice ove kuće Maje Ivanović, ovogodišnji sajam knjige Jučila je protekao ispod njihovih očekivanja.
Zadovoljni smo prezentacijom svoje knjige, zadovoljni smo suštini i posjetom, interesovanjem koje se pokazuje. Sad je ovo bilo malo ispod naših očekivanja, ali ja mislim da je to lepo vreme učinilo svoje, da ljudima nije baš bilo do ulaska u Skenderiju, znaš, kada sunce sija napolju.
Prema mišljenju Dženane Ortaš iz izdavačke kuće VBZ iz Sarajeva, lijepo vrijeme nije razlog slabe posjete na sajmu knjiga.
Posjeta je znatno manja, a i prodaja poprilično. Pa vjerovatno situacija u zemlji.
Istog mišljenja su i izdavačke kuće Cambridge Centar iz Banja Luke, Dijana Kosić.
Sajam je loši u odnosu na prethodnu godinu.
Kosić ističe da je mnogo građana tražilo stručnu literaturu za prevazilaženje ekonomske krize.
Ljudi kupuju knjige koje govore o krizi i kako prebroditi to i tako.
Dževada Braši, komercijalni direktor naklade Ljevak iz Hrvatske.
Ali naša prodaja interes kupaca je bio dosta velik.
Popusti su i ove godine veliki, od 10 do 90%. Kao i prethodnih godina, najjeftinija su izdanja koja dolaze iz Srbije, a razlog navodi Maja Ivanović.
Razlog tome je u stvari izdavačka džungla u Srbiji. Mi imamo preko 800 izdavača i u tom svetu je teško opstati, zato su kod nas cene daleko pristupačnije nego u bilo kojoj drugoj bivšoj republici.
Sarajlije su zadovoljne i ponudom, ali i cijenama.
Krasan je sajam, cijene su pristupačne.
Ima divnih knjiga, kad imam para, ja bi pola ovoga uzeo. Ovo je stvarno jedan lijep doživljaj. Zamislite, hodnici puni knjiga, meni ne treba ljepši grad.
Pa iskreno da vam kažem, svaki sedam knjiga je za mene na svoj način praznik. Volim čitati i uvijek početim i po čitav dan ostanem, čak nekoliko puta dođem.
Pa cijene su prihvatljive s obzirom koliko jedna dobra knjiga može koštati negdje van.
Dobar je sajam, dobar, ja sam zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatskoj je turizam jedan od najznačajnijih privrednih grana, dok je u Dalmaciji i više od toga. Kako se tamošnji ljudi suočavaju s činjenicom da nakon turistički sušne prošle dekade opet prijeti kriza u turizmu, bilježi Goran Vežić.
Dalmacija nije živjela ni u socijalizmu, ni u kapitalizmu, nego u turizmu, govorio je najbolji poznavatelj Dalmacije u prošlom stoljeću, novinar Miljenko Smoje.
Dalmacija je živjela i da će se romačka, Dalmacija nije živjela ni prije bogatost do turizma. Ja sam pisao to. Dalmacija ne živjela u kapitalizmu, ni u socijalizmu, Dalmacija živjela u turizmu.
S kategorijom turističkog društvenog uređenja Smoje objašnjavao činjenicu da su na otocima i u priobalnom dijelu Dalmacije ljudi bili zaposleni u društvenom sektoru, istovremeno se baveći privatnim turističkim biznisom. Svaki ekonomski ili politički potres, ne samo u susjedstvu, nego i u svijetu, na jugu Hrvatske odrazi se i na turizam i na ljude. Mnogi kad je gužva kao ljeti u Dubrovniku i kad ih turisti živciraju, zaboravljaju na ne tako davnu postratnu prošlost, kaže nam tamošnja gradonačelnica Dubravka Šuica.
Moram vam se vratiti u 96. u 7. kad nije bilo nikoga. I kad smo ugledali prvi kruzer na horizontu, bili smo presretni.
I baš kad je lani turizam u Hrvatskoj dostigao neke vrijednosti blizu maksimalnih mogućnosti, dogodila se recesija u svijetu. Zato oni malo pesimistični prognozeri kažu da će prihodi od turizma u Hrvatskoj opasti čak 10%, odnosno da će se ostvariti 5 milijardi kuna manje nego lani, što će biti znatan udar na ukupnu hrvatsku privredu. Kakva će biti turistička sezona po njegovim pokazateljima, pitali smo Zvonka, iznajmljivača soba iz Brista u Makarskom primorju.
Slabo, zato što booking je slab i gotovo.
Kako će Dalmacija priživjeti bez turizma?
Kaj prije? Uvad će se motike i masline i sad kupsi gotovo, eto kako.
I njegov sumještanin Davor ima recept za doskočiti recesiji, pa je ne osjeća.
No, jer ima vrt, inače vjerojatno da bi. A da ima veći vrt, onda bi bio čak bogat, jer ne bi ništa kupovao. Pa usjećujem, se gleda i po kura, ne možeš ti doći na kraj tako lako.
Poljoprivreda pruža ruku spasa onima koji imaju zemlju, ali turistička kriza izgleda ozbiljnije iz perspektive gradskih proletera, govore nam nosači iz splitske trajektne luke.
Turizam, nikakvi, i da nema ništa. Radim ujutro od 4 po sata pa do uvečer, dok li treba, da bi zaradio 50 kuna, da bi mogla preživjeti, a ne mogu li to preživjeti, jel treba ima redan prijatelj moj, treba popiti, tako? I šta ćeš ti sa ti 50 kuna, kad podiliš, kad daš kome, ne ostaje ti ništa. I na ulici se moj prijatelj.
Turizam je posao i zarada, samo ni turista ni nikoga ove godine nema ovdje, bar na našoj obali.
Živi, da, a čemu ću živjeti? Ako što čapa, ako ne čapa, ništa. Kada daj mi pivce jedno? Jedno minimalno.
Ipak, inozemni pogled na Dalmaciju je optimističniji. Dobar poznavatelj prilika u Gracu, u Makarskom primorju, Čeh Jozef Pivnička, stigao je kao turistička prethodnica i ne primjećuje recesiju.
A ne vidim ni recesiju tu, ne. Sve je isto kako sam odešao pre 6 mjesecama. Sve je stejno, radi se polno kući, spremaju se ljudi za turisti. Nema razlike za mene tu.
Pivnička čak šalje domaćinima i optimističku poruku kad je u pitanju dolazak njegovih zemljaka na Jadran.
Ne mislim si že bude manje turista, zato što znam že svaki okteri opoznam, kteri hodi stalno tu, svi rezervirali svoje mjesta apartmanima, penzionima, tako ne mislim. Mislim že bude više turista, zato što ti drugi ljudi ne budu daleko putovat, budu putovat malo bliže, 2-3 puta za njih tu je za njih jeftino od velikih puta za ne znam za Thajsko, nebo za Japan, Vjetnam, nebo tako.
Valja vjerovati ili ovom prognozeru, ili se uzdati u krizi rastući vjerski turizam. Uostalom, Slobodna Dalmacija danas na prvoj stranici donosi naslov Djevica Marija spašava sezonu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Toliko u dokumentima dana, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Mladen Marilović i Jasna Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.